2001 yıldaydı. Mana xudo shukur mana shu litsenziyalarni oldik.
Ya'ni 15 yildan keyin qaytarib berishida, to'g'rimi?
2001 yildaydi. Aprelda kansel qiluvdim. O'shandan keyin shu ba'zi bir anaqalarga ko'ra, shu sabablarga ko'ra shu taqiqlab qo'yishdi mana. Mana kutdik mana. Xudoga shukur mana shuncha yildan keyin, sabrdan keyin litsenziyalarni oldik. Oilamizda juda katta shodiyona, xursandchilik.
Bu qanday qilib olib qo'yishganda, sababi nima edi o'zi? Siz bilasizmi o'zi sabablarni? 2001 yilda bo'lgan bo'lsa.
Man bilasizmi, o'zbekcha qiluvdimda, teatrlashtirilgan qiluvdim. Endi u ma'lum bir kimlargadir yoqmadimi, shundan keyin mani bir ikkita joyga chaqirishdi, keyin taqiqlab qo'yishdi endi ular.
O'zi sizga kim chaqirgandi o'zi? Nima deyishgandi?
Endi Sirojiddin aka bundoqda, haligi nima deydi, 2016 yil dekabr bu yoqdan gaplashinglar aka. Mana oldim litsenziyalarni. Bilasizmi, ma'lum bir kimlargadir yoqmadi shu konsertni. Men ham taqdirga tan berdim, sabr qildim. Mana shuncha yil. Lekin mana Xudoga ming qatla shukur mana Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga ming rahmat shu odamga. Rosa xursandman shu odamdan. Shu odam shunchalik bizani bir kichkinagina bir san'atimizni e'tiborga olib, anaqaga xat yuborishdi O'zbeknavoga. O'zbeknavoga shu Vazirlar Mahkamasidan xat boribdi. Keyin menga shu Mirziyoyevni qabulxonasidan telefon qilishdi. Mahmudjon aka, rahmat sizga shuncha yil anaqa qildingiz. Hammasidan xabarimiz bor. O'zbeknavoga boringda litsenziyalaringizni olib ijodni davom ettiring. Xalq sizni sog'indi deyishdi. Rosa xursand bo'ldik. O'zbeknavoga bordik. Hali Xudoga ming qatla shukur, mana litsenziyalarni oldik. Endi hozir juda katta anaqa tayyorgarlik ko'ryapmiz. Hani anaqalarga-da, xalqqa hamma sog'inganmiz, Mahmudjon aka sog'inganmiz sizni deb litsenziya olganimiz endi shaharda anaqaga tarqab ketgan ekan, telefonlarda hamma yerdan telefon qilib yotishibdi. O'zbekistonimizni hamma turli joylardan, hattoki mana kecha Rossiyadan qilishdi, bugun kecha Amerikadan qilishdi, qarang, hamma sog'ingan ekanda xalq.
Orada Mahmudjon aka 15 yil nima qildingiz?
15 yil Alloh deb o'tirdik, yaratgan bandasini Alloh rizq qilib qo'ymas ekan, xalq o'zbek xalqiga men shu xalqqa ta'zim qilaman, avvalo Xudo. Shu xalq yo'qlab turdi, Oshlaga borib turdim, baribir xalqni ichida bo'ldim man, chunki man boshqa anaqam yo'q edi, chunki ish ham berishmadi, radio, televideniye hamma yoqqa cheklab qo'yishibdi. Baribir bu xalqimiz yaxshi ko'rar ekan mana o'sha yaxshi kunlariga taklif qilib turdi, baham ko'rdik. Allohga ming qatla shukur, kichkinagina ro'zg'orimni amallab bolalarimni o'qitdim, tarbiyaladim. Ikkita qizlarim bor edi, turmushga berdim. Shirinlash aka, nabiralarim bor. Yo, mana Xudoga ming qatla shukur. Hali sabr tagi oltindir ekan. Mana qarang, shuncha yil sabr qilib o'tiruvdim. Mana juda yaxshi xushxabarlar bo'ldi. Hozir shunaqa bir ishlaydigan xohish bordi menda. Har kuni ijod shu kitob o'qiyman, kitob varolayman, xalqimga sog'ingan xalqimizga yaxshi yaxshi qo'shiqlarni yaratib berish ishtiyoqidaman hozir.
Juda yaxshi. Yangi nasllaringiz bormi tayyorlagan shu yillar davomida?
Tayyorladik. Mana yangi yilda Xudo xohlasa endi. Endi Xudo xohlasa Allohdan so'rab turibmiz, mana yangi yilga yangi kuch bilan bir xalqimizga bir yangi programmalarimizni taqdim qilish niyatimiz bor. Hozir kollektivimiz bilan juda katta tayyorgarlik ko'ryapmiz, Xudoga shukr.
Ijodkorga o'zi sahna kerakda, sahna bo'lmasa nihoyatda qiyin, shunday emasmi?
Yashang, yashang, mana to'ppa to'g'ri aytyapsiz. Sahna kerak, ijod naqa kerak, nima deydi, reklama kerak, xalq baribir sog'ingan ekan. Mana 3-4 kundan keyin chiqib ketgan ekanda bu retsenziya olganim. Sirojiddin aka, ishonasizmi, 3 kundan beri uyimga tavba qildim. Man shu faqat yig'layman, xursandligimdan, endi bu sevinch yoshlari deb o'tdi. Men aytamanki, shunchalik xalq yaxshi ko'rar ekan. Ishonasizmi, Rossiyadan bittasi yozdi-da, ruschalab. Shu bola yozgan, men yig'lavordim-da. Kaketa tak deydi, takoy pivis deb yozyapti, qarang-da. Kaketa tak 15 deb, takoy pivis 10 o'sha sanani bilar ekan-da, qarang, men shunday ko'zimni yoshib ketdi-da, endi qarang. Mana bugun Amerikadan qilishyapti. Mahmudjon aka, tabrik, tabrik, tabrik. O'zbekistonning hamma joylaridan bular endi telefonimni topganlari, endi bularning 15 yilda topolmaganlari qancha bo'lsa kerak deymanda. Bitta narsada Sirojiddin aka, bu Shavkat Miromonovich haqiqatda juda katta anaqaga e'tibor berdilarda, bilasizmi? U 15 yildek kutgan anaqalarim ham chiqib ketdi deb ming rahmat shu odamga deb. Mana shu odam avvalo xudo, lekin mana shu odam sababchi bo'ldi. Shu odamni umrlari uzoq bo'lsin. Yurtimizga bosh bo'lib yursinlar. Men o'zbek xalqim uchun Sirojiddin aka, shu yurt uchun, vatan uchun, shu millatim uchun, shu xalqim uchun, shu xalqimni tuzini yaladim, nonini yedim, suvini ichib katta bo'ldim. Endi umrimni Xudo qancha umr bergan bo'lsa, shu xalqqa, shu vatanga, shu prezidentimizga xizmat qilish qilaman degan niyatlarim bor-da. O'zbekistonimizga ko'z tegmasin, gullab yashnasin. Nima xizmat bo'lsa, shu vatanim uchun, xalqim uchun men doim tayyorman aka.